Kalv es uno de los activistas medioambientales más respetados de Noruega. Kurt se ha puesto en pie de guerra contra los criadores de salmón, ya que según él son los responsables de una catástrofe sanitaria a gran escala.
Esta cría es un verdadero desastre. En una granja de este tipo hay unos 2 millones de salmones. Como son demasiados, terminan enfermando. De hecho, en este momento se han propagado por toda Noruega varias epidemias que los criadores ocultan a los consumidores, sean noruegos o franceses.
Kurt Odekalv lleva 10 años vigilando de cerca estas fábricas, recabando pruebas. Hoy quiere desvelarme las prácticas de los criadores noruegos que él considera peligrosas. En estas imágenes que él mismo ha grabado, afirma que se puede ver cómo estos hombres vierten en las aguas un potente pesticida conocido por sus efectos neurotóxicos. Para verterlo, se protegen con monos y máscaras de gas. Productos químicos para curar salmones que son objeto de un sinfín de parásitos y enfermedades que pululan por esas granjas.
En estos salmones es posible encontrar evomectin y difluvenzurón, productos asquerosos. Estos peces no son aptos para el consumo humano. No hay comida más tóxica en el mundo que el salmón noruego.
Pois un pouco apocalípticos nos poñemos hoxe escoitando pois estas fragmentos que se poden escoitar nun documental moito máis amplo, aproximadamente unha hora de duración, onde se fala precisamente do peixe e de cales son non precisamente os seus beneficios, senón cales podían ser os seus prexuizos, os posibles efectos nocivos que ten sobre a saúde. Falamos xa con Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Pois ti foches quen suxeriches a posibilidade de falar sobre este documental que se puido ver recentemente, penso que en Documentos TV, non?
Sí, foi na Dúas. Sabedes que este é unha cadena onde pues, se emiten bastantes documentais de todo tipo, de calquer denuncia, está moi ben para abrir un pouco os ollos, non? E para cuestionar un pouquiño a veces o eslogan que nos venden, que non sempre é 100% real, xa sabemos, xa falamos algunha vez diso. Este documental sí foi pouquiño, foi a semana pasada, o sea que por internet podedes atopalo, entrando en poñendo Documentos TV, xa chegar a esa páxina, podedes atopalo, non? Pues neste fragmento, como acabades de escoitar, pues falando salmón, do famoso salmón noruego, que bueno, tamén se fa, se cría noutras partes de Europa, ¿no? O tema un pouco do mar. Sabemos todos que o mar xa está máis contaminado en xeral, o mar de calquer parte do mundo ten moito máis contaminación polos vertidos durante tantos, pues, xa centos de anos, ¿no? Pero agora pues o tema un pouco das granxas de peixes, non? O cultivo controlado, a hora de que pues o salmón salvaxe xa non é tan fácil de atopar, e aínda que sea fácil, pues ten máis custos, pues as granxas créanse por un pouco para abastecer un pouco a demanda que hai de peixes, salmón ou outros tipos de peixes, non? O tema é a forma, como decían ben no documental, a forma de tratalos, porque hai un gran problema nas piscifactorías, nas granxas de peixes en calquer parte do mundo, que o ser solen concentrar bastante cantidad de peixe nun recintos cerrados, que implica que hai máis suciedade e, como falaban tamén aí, hai máis contacto e máis bacterias, créanse máis enfermidades, porque, a ver, a auga non se renova igual de fácil, hai moita cantidade en pouco espacio. Incluso, pues eso, hai moitos, estánse facendo moitas investigacións porque non logran facer un bo cultivo de certos peixes por eses tipos de problemas, non? Uh-huh. Os que xa se cultivan en granxas, pois, como tamén din, utilizanse, pois claro, en vez de alimentarse xa de forma natural, utilizan pensos para alimentarse. O penso xa non é, nunca vai abortar igual o tipo de aporte de vitaminas e de forza a nivel a nivel defensas que cando estás, pois, na vida libre. Eso é o primeiro, non? Despois, o tema de que, claro, para combatir certas enfermidades que aparecen prácticamente nas granxas e non tanto na vida salvaxe, pois impera pois o tema de utilizar antibióticos, sustancias químicas para matar certas bacterias.
No, ademais, estou pensando que calquera animal na natureza que colle unha enfermidade acabará morrendo, co cal nunca acabaremos consumindo. Claro. Neste caso, o que se fai é tratalos, ao mellor sigue aí esa enfermidade e acaba non só enfermidades, senón tamén os antibióticos que consumiu o peixe, pois non noso corpo.
Hombre, claro, porque todo queda, eso se absorbe e queda na carne, no pulmón, o sea, parte dos órganos quitámonos cando limpiamos o peixe, pero que queda no músculo, aí o tema do que absorbemos nos, non? O tema é o exceso. Xa non se fala de que hai que utilizar medicamentos, igual que outros animais de granxa sen ser peixes, o problema é a cantidade que se utiliza. Estamos falando xa, que para min unha alarma social e mundial, o tema do exceso de pesticidas tanto en plantas, en alimentos, tanto en animais que va el leite o queixo e demais, e neste caso os peixes, que tamén un aporte, ou son un alimento principal para moitas casas, non? Entonces, o tema da controversia deste reportaxe, hasta que punto o consello que nos dan, non, de comer máis peixe que carne e demais, pois hasta que un punto hai que cuestionalo tamén. Xa non polo peixe en sí, sino o que o peixe de hoxe en día nos aporta, non o de fai 20 anos ou 30 ou 40, sino o de hoxe. Non é o peixe o problema, o problema é como se trata. Aí está o tema de unha loita por abrir os ollos, porque sí que hai parte interese de que ese peixe, aínda que, como comentaron aí, de forma drástica, non se debería de consumir, pero hai parte económico que, pois, o que se está facendo, está demostrado que os niveles de metales pesados, de antibióticos, de químicas, o que antes estaba permitido, pois aumentaron os niveis permitidos para que se poda vender certos peixes. Así, así está o mundo nestes momentos.
E ademais, estábamos falando, é algo que afecta e moito aos animais de piscifactoría, pero ti o apuntabas tamén non só, porque tamén hai animais que están en mares moi contaminados.
El Báltico es uno de los mares más contaminados del mundo, y algunas especies pescadas en él ya se han vuelto tóxicas, lo que hace que se contamine este pienso y, por consiguiente, toda la cadena alimentaria. Hemos venido a Suecia y he quedado con Jan Isaksson, que milita para Greenpeace. Me lleva a una pescadería para comprar pescado de la región.
Buenos días, póngame arenques y salmón, por favor.
Pero antes de despacharnos, la pescadera nos dice algo sorprendente. Nos pone en guardia contra su propia mercancía.
Es del Báltico. Mucho ojo. La gente de aquí sabe que no tiene que comerlo en grandes cantidades, como mucho una vez por semana. Y lo mismo con las anguilas. Y las mujeres embarazadas no deben comer ningún pescado del Báltico.
Sabe lo que dice, gracias al trabajo de Jan y del gobierno sueco, que han lanzado alertas sanitarias contra los pescados del Báltico y, sobre todo, contra pescados grasos como el salmón o el arenque.
Contienen una gran concentración de dioxinas, uno de los venenos más potentes que conocemos. Incluso en concentraciones muy bajas, la dioxina puede afectar al sistema hormonal y causar cáncer.
Pois a verdade, claro, dito isto, non podo comer o de piscifactoría porque seguramente está tratado con antibióticos e con moitos produtos que non deberían de estar neses animais, pero tampouco, logo, vimos descoitar, pois, animais en estado salvaxe no mar Báltico que tamén, pois, conteñen elementos químicos, non?
Pois sí, aí está, porque o tema é xa mundial en nivel mares. Sí que hai certo unha cousa, non o mismo un mar que un océano, é dicir, os mares están moito máis contaminados porque sabedes que hai un ciclo de renovación da auga que pode ser en 20, 30, 40, 100 anos, depende das corrientes que haya, non? As rías de Vigo, por exemplo, a pesar de que, por desgracia, agora xa teñen unha contaminación un pouco preocupante, parece mentira, pero así, porque non se cuida. Sabemos que é algo tan, tan, tan importante, non están cuidándose como debería de cuidarse. Incluso polos propios traballadores do mar, que é a miña opinión personal, Aí, por exemplo, a Ría de Vigo teñen unha corrientes moi moi fluidas que en poucos anos xa se renovan e xa podemos limpiar un pouco mar, non? Pero hai certos mares como o Balmártico, certos mares que están moito máis cerrados, uh-huh. E por iso a concentración é moito máis. É dicir, depende de onde proceda ese peixe, podemos estar máis tranquilos que de outras procedencias, vale? Iso primeiro. Pero sí que é verdad que, bueno, insisto, o mar está contaminado, todo o mundo fala de que hai menos peixe que antes, e despois, bueno, eso polo exceso tamén de pesca, está claro, pero despois que hai moito abuso de eso, de vertidos, non? O problema do peixe contaminado xa é que a mellor non o comemos nós, pero que certo peixe que xa está contaminado utilízano para facer penso para os peixes que están nas granxas. Entón, ese peixe está contaminado polo que come e polo que lle dan de antibióticos. Uh-huh. É dicir, recibe doble ración, pero falamos xa de metales pesados, falamos de mercurio, dioxinas, falamos de sustancias moi, moi perigosas. E que esas metales pesados, nos, igual que consumimos unha cousa e eliminamos o que sobra, iso non se, eso non se elimina, queda acumulado nos órganos. Despois, aí veñen, pois sí, máis... está relacionadísimo de máis estudios de aumento de cánceres, de máis estudios de problemas de alerxias, estudios de problemas de malas digestións, caídas de pelo, problemas, moitos problemas de pel, xa o sabedes, porque cada vez hai máis problemas de pel. Entonces, está moi directamente relacionado co sistema nervioso alterado, o tema hormonal, que cada vez hai moitos máis, incluso nenos, adultos, xa da calquera idade nos pode tocar calquera de alterar o sistema hormonal, que o sistema hormonal é o que nos regula todo, todo no corpo, non? Entonces é un tema que hai que falalo ben, como a xente que se pode informar. Sí que é verdad que, bueno, os médicos aínda non están o mellor moi... Falo os de cabeceira, ainda non están moi asesorados en ese aspecto, ¿no?
Sí, é certo que hai unha recomendación, eu penso que polo menos nas mulleres embarazadas, de que non consuman ou que o fagan moi pouco peixes grandes, non? Peixes como o atún, como o salmón, precisamente por esa cantidade de mercurio que poidan ter e metais pesados, non?
Sí, nestes momentos a recomendación é que se consuman peixes pequenos. Xa o de peixe azul, de que era máis bo para a saúde, pero o tema, o que dices ti, se son grandes, hai que evitalos, porque canto máis grande, máis metales pesados acumula nas súas carnes, e os pequeniños pois avanse un poquinho máis, non? Por eso digo que cando nos digan consume máis peixe, non sei que, pois a veces agora que tamén eu, pois oye, levo 10 anos, en 10 anos cambio un pouco a alimentación a hora de intentar introducir máis alimentos como os cereais integrais, como as legumes integrais, como os froitos secos, que teñen unha calidade de proteína moi boa, teñen a calidade de mellorar o sistema pois digestivo, de mellorar o tracto, pois o tema as grasas de colesterol, as grasas boas, sin ter que acudir ao peixe azul, como antaño se decía, para baixar un colesterol, non? Hai moitas alternativas máis agora, antes que depender solo do peixe azul para baixar un colesterol. E, por desgracia, insisto, non é problema do peixe, sino a forma pois, de como estamos tratando a natureza realmente.
Pois a semana que ven seguiremos debullando un pouco máis algunhas das cousas que se din neste documental en torno ao peixe. Lembrame o título.
O peixe sano, en castelán será o pescado é sano, algo así, máis ou menos, o título. Sinto porque non me acordo 100%.
Vale, pero os nosos ointes, si queren ver enteiro ese documental, unha hora aproximada de duración, poden facelo. Na rede atópase sin dificultade. Rosana, nos, a semana que ven, como dicía eu, volveremos a falar deste asunto, de que consumir, que tipo de peixe é máis saudable, cal é mellor pois reducilo da nosa dieta, será en 7 días. Un saúdo, atento.
A vos.